Mi għot li damun saba għan Campus FM, Colin Fitz, flimkien ma...
Alex Farrugia.
Li ninsabu għawnek fl-studios ta' Campus FM biex nwaslunkom Middle Age
Exposed!
Exclamation mark!
The double
exclamation mark! exclamation mark! L-aħħar episodju ta' l-ewwel sensiela, ħajkonna sensiela oħra, tieni sensiela li tkompli fil-bidu tal-2023. Bejn Jannar u Marzu, min jaf forsi konna sensiela oħra wkoll li twassalna sa Ġunju, issa daraw skont kif imorru fit-tieni sensiela, Alex.
Eżattament, jekk jiena vera sorpriż ta' kemm qed ikollna feedback pożittiv. Ma meta tlaqna fuq dan il-vjaġġ tkellmu dwar qatt ma mmaġinajt li ħajkun hemm dastant nies li
se jinteressaw
ruhom. Fil-pakket li n-noffu.
Naħseb anka il-fatt il-mod kif qed noffru il-pakket fil-sens ta' dan il- qed nitkellmu bis-serjetà dwar il-żminijiet tal-Medju Evu, imma fl-istess ħin nibdew il-programm diskussjoni qasira dwar il-ħajja tan-nofs tagħna, il-żminijiet tan-nofs tagħna, l-Middle Age, u naħseb semja japprezzaw dak l-aspett ukoll.
Eħe, naħseb li insomma, il-pakketti tieħdu kollu, speċi mhux aspett wieħed biss tiegħu, naħseb li jiena sodisfatt ħafna li ħafna nies ġew qalu li jisma' dan il-programm qed jogħġobna nseguh regolarment. Grazzi ħafna lilhom li tuna dan is-support.
U l-fakru li semija li dawk li forsi jitilfu xi episodju minnhom it-13 li kellna s'issa dan huwa episodju numru 13, jistgħu jsibu s-silsiela kollha eventwalment anke dan l-episodju jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fost ħafna u ħafna programmi oħrajn li jittella tul is-snin, inkluż programmi tiegħek Alex Farrugia.
Ta' ħafna żmien ilu.
U tiegħi jiena Colin Fitz ġifieri suġġetti differenti. Però ħafna ħafna programmi dwar l-istorja kemm ta' Malta kif ukoll internazzjonali. Illi s-samija jistaw jisibu fuq Campus FM il-sit elettroniku.
Eżattament, u tajpju fakru koll li dan huwa l-unika stazzjon illi xandar programmi ta' dan it-tip.
Probabilment, iva, eżattament. Forsi stazzjonijiet oħrajn li kollhom xi wieħed lemmulaw li jitratta xi ftit l-istorja riċenti jew diskussjoni. Imma aħna nitlu fil-fond kemm fi programmi kulturali kif ukoll programmi ta' storja.
Eżattament.
Tajjeb. Mela, Alex, illum aħna nirrekordjaw dan il-programm episodju 13 tal-ewwel sensiela ta' Middle Age Exposed fi żmien il-miliet tal-2022.
Eżattament.
Għal benefiċċju tal-istoriċi li ħajkunu qed jisimgħuna minn sena oħra.
Jew bitejba.
Tajt x'għajdulhom dawn iż-żminijiet? Aħna ngħidu pereżempju żminijiet tan-nofs il-Middle Ages, id-Dark Ages, eċetera. 500 sen oħra meta jħarsu lura lej il-bidu tas-seklu 21. X'ħaj se jkunu dan il-perjodu?
Kont qed nara sketch tal-jalu verk interessanti. U dajbda jgħid tgħid mela aħna pereżempju meta mill-informazzjoni li aħna għandna dwar jinaf il-Latini tajf dwar Rumani huwa mill-kitbiet li ħallew. U għanna pressjoni tajba ħafna ta' dik iċ-ċiviltà. Jekk aħna nitkellmu fuq il-Medjuevu għanna jinnaf għandna l-Dante, għandna l-Boccaccio, u aħna nibnu l-immaġni tagħna tal-Medjuevu minn dawn it-tittieba kbar li ovvjament jagħtuna pressjoni tajba ta' dawk iż-żminijiet. Għalimma il-problema meta niġu għaż-żminna hi li jekk ikollhom jiġu l-istoriċi jaraw x'kien qed jinkiteb. Daw ħajkollhom iduru fuq il-Facebook u l-medja soċjali. U hemmhekk ikunu verament esponejna l-istupidità tal-era li qed ngħixu fiha. U mhux se jkollhom impressjoni daqstant tajba tagħna. U jiġifieri dik għad tista' tkun min jaf x'ħajdu jgħidu l-era tal-
Eżatt. U fil-fatt rajtu x'imkien dan naħħar ukoll dwar f'dawn iż-żminijiet personalità imprenditur famuż internazzjonali Elon Musk ħa fideh il-kontroll ta' Twitter, il-sit elettroniku tal-medja soċjali. U beda jħassar jew beda jwaqqaf ċertu feeds u ċertu threads illi kien hemm min esprima tħassib li daw jistgħu jintilfu għal dejjem. u li mandom xinti l-folli xumma u koll tħobbom jow tobbom kif semmejna f-titilu ġiviri u ma parti mil-komunikazzjoni ta' dawn iż-żminijiet.
Infatti hija waħda mill-problemi meta titara fuq il-perjodu twil ta' żmien, ta' aħna meta l-ħarsu lejn arkivju, le? L-arkivju huwa fdalijiet tal-karta li kienet prodotta fi żmien partikolari. Meta aħna n-arkivju, ma fisix l-arkivju huwa komplit, imma frammenti ta' dak li baqa' minn dak li kien prodott. Issa, meta tqis li aħna kollox huwa diġitali, jekk għeddu 200-300 sena oħra, m'hemmx iktar il-soċjetà tagħna tipproduċi dejjem inqas u inqas karta. Jiġifieri darba aħna kellna littri li Keats kiteb jew Mary Shelley kitbet minn Ruma per
eżempju.
Illum nibgħatu email. Ġifieri 300 sena oħra.
Tlet
sena oħra, x'se jkun hemm fdal għall-arkeologu jew għall-arkivista ta' dak iż-żmien biex ikun jaf dwar is-soċjetà tagħna. U hemm riskju kbir illi l-istorċi ta' 200-300 sena oħra, fil-verità ħajkun jafu inqas dwarna minn kemm aħna nafu pereżempju dwar żminijiet tan-nofs.
Għalkemm naħseb jeżistu modi kif tippreserva dokumentazzjoni virtwali online. Ma jeżistux postijiet fejn.
Jista' jkun li jkun hemm xi modi virtwali ta' preservazzjoni, ma pereżempju, jekk jiena storiku u rrid nikteb dwar Colin Fitz 300 sena oħra. Jekk jiena m'għandix aċċess għall-emails tiegħu, tifhem? X'naf dwar Colin Fitz? Tifhem il-kultura ta' pereżempju illi inti żomm djarju. Tajjeb, illi jinti tibat litri u żomm kopja tagħhom.
Aha, li bat iżommom fl-arkivi personali tijak.
Di ġaw dawn maffajt li kollan tilfu.
Aha,
iġvi anke kiku ejna jidu l-lum laqqas għadek tikkomunika bl-email, l-lum tikkomunika bil-chat. Illi titħassar ħafna iktar malajr mill-email.
Iva,
iva. Hemm ħafna knowledge dwarna illi minħabba li qed ngħixu dinja kompletament virtwali, fil-verità ħadd intilef jew ifhim ħafna drabi din l-esperjenza huwa f'ħajjitna. Ġifieri tkun biddilt il-mobile u pereżempju f'daqqa waħda tliftit chats kollha li kellek.
Iva, iva.
Ġifieri immaġina inti għandek chat ta' ma' persuna illi m'għadix f'ħajtek għal raġuni jew oħra li kienet għażiża għalik. U għax marlek il-mobile, u biddilt il-mobile, tlift dik il-chat, per eżempju.
Iva, iva, veru.
Iġviri, f'daqqa waħda parti minn ħajtek intilfet.
Eżatt. Fevad noqta attent ħafna li ritratti kull ġimgħa kull 15, il-ritratti li nkun ħadd bil-mobile, nitfaħħom fuq il-computer, biex għall-inqas ma nitlifx dawk, imma chats ma nafx kif nibbekkjom fuq il-computer. Probabilment jistgħu jintilfu.
Fil-verità. Il-riskju li qed ngħixu kontinwament bih, da bħal ir-ritratti qabel konna nipprintjawhom ir-ritratti li qed ma' ritratti, qed ikel ritratti fiżiċi tqedhom fl-album u daqshekk. U meta trid toqgħod qalleb l-album. Illum inti għandek ir-ritratti kollha qegħdin fuq il-mobile, jekk dan device jiġrilu xi ħaġa, jekk minn qiegħed konnettjat mal-cloud tlift kollox. Ta' min pereżempju naħsbu ftit ukoll, għax issa qed nitkellmu fuq aħna respons tagħna bħala middle-aged people għat-teknoloġija. Pereżempju aħna qed naħsbu dwar dawn l-affarijiet, ma min bħat tifla tiegħi pereżempju twielet fid-dinja teknoloġika. Laqas jaħseb dwar dawn l-affarijiet, dwar il-preservazzjoni ta' dak li inti qed tifhem ġifieri. Il-ħajja tagħha hija kompletament online.
Iva.
U dak li ma nippreservaw xi jien jew omma, ma tippreservax.
Daqs jasbu fi għal.
Emma kien aħna kellna ħafna iktar din l-idea u aħna kellna inqas mill-ġenerazzjoni ta' qabilna illi żomm xi ħaġa l-posterità.
Iva.
Mentri llum dik l-idea naqas jaħsbu fuq ġifieri it's not even conceived ta' fif. Li eventualment, għax aħna semmejna 200-300 senilu, u s-semmejna s-sadoħra, min ħajġi l-istoriku li ħajġi ħajkollu ħafna diffikultà.
Tassem.
Ħajkollu kol
diffikultà. U kol, naħseb ħajkollu diffikultà, skużani għed interrompi, jena jidu li għandu għaxess għal-ħajja virtuali tagħna. Sewa permezz ta' jina f'kumpaniji ta' sigurtà li jgħidu li jżommu l-emails kollha tagħna u dawn l-affarijiet jgħidu li ara kemm qed niġġeneraw materjal ħafna aktar minn qabel. Qabel kont tikteb djarju, tikteb paġna forsi kuljum. Illum chatem, chattaw, messaġlaw, emailaw jilla. Għada kemm ħajkollhom imbarazz to sift through kif jgħidu bl-Ingliż qabel jaslu għall-laħam għal dak li dik li email li verament tista' tiġi konsidrata importanti u li titfadaw l fuq ħajti. Pereżempju jekk qed jagħmlu xi tip ta' riċerka pereżempju fil-ħajja fuq il-ħajja ta' Colin Fitz.
Eżatt, eżattament. Iva mbagħad hemm kemm jidu nistgħu naħsbu fuq pereżempju l-oġġetti materjali. Peress li l-oġġetti materjali nipproduċu llum ħafna minnhom huma ta' kwalità inferjuri. Kemm minn dawk l-oġġetti materjali ser nixxilhom jaslu għal 200-300 sena oħra. U mhux biss qed ngħidu oġġetti żgħar tal-użu ta' kuljum, jinna fil-mobile pereżempju, imma anke djar. Jiġifieri, meta inti tibni dar, id-dar għandha wkoll il-ħajja tagħha, jiġifieri kemm dar wieħed jassumi li ħatibqa' intatta sħiħa. Issa qabel meta kienu jibnu bħajt doblu u timla l-vojt bejn ġixħitan bil-terrapien u l-ħajt jiġi xi metru nofs ħxuna, eċetera. Wieħed jistenna li din id-dar ħatibqa hemm kważi sal-eternità u veru jiġri. Għaliex qed għandna djar
jgħidulhom il-houses of character.
Eżatt, 400-500 sena ilu li għadhom weqfin u sodi.
Jew il-farmhouses.
Eżatt, mentri id-djar qed nibnu llum bil-ħitan perpura tal-bricks. Kemm ħajdumu 200-300 sena? Ġifieri dak huma wkoll wieħed qed jaħseb għax faħar mill-aħħar. Dak huwa parti mill-wirt arkeoloġiku. Tal-pajis, ġiri. Ma ninsewx li kull era, kien mod kif aħna nidentifikawa, fl-aħħar mill-aħħar mhux kif aħna ħan identifikawa, ma kif ta' warajna ħan identifikaw lilna. Ġifieri meta aħna ngħidu l-era Rumana, ir-Rumani ma kinux jgħidu aħna ngħixu fl-era Rumana, ma kinux aħna ngħixu llum.
Tiġi timbra ta' minn ġenerazzjonijiet futuri.
Eżattament, ħadd ma kien jgħid aħna ngħixu fil-Medjuevu, nista' Medjuevu kien jgħidu dawk kienu tal-antikità għar-Rumani.
Aħna żmien moderni.
Waħda l-moderni.
Eżatt, eżatt.
Issa, aħna x'ħadd issejjaħ l-era tagħna?
Żmien il-ħela.
Żmien il-ħela.
Mala, Alex, qabel immorru għas-suġġett proprja ta' żmien il-Medjuevu fejn illum. Peress li qed nirrekordjaw dal-programm fi żmien il-miliet u l-ewwel tas-sena, inti fil-fatt ħadtina ftit dettalji dwar kif kien jiġi ċelebrat aspetti tal-miliet u ta' San Valentino u anke tal-Għid eżattament f'dati differenti, f'perjodi differenti tal-Medjuevu. Ma naj forsi referenza għall-Middle Age tagħna. U kif inbidlu ċelebrazzjoni tal-miliet tagħna tiegħi u tiegħek minn meta konna żgħar għallum. Jew meta konna żgħar għallum.
Li pereżempju waħda mill-affarijiet li nara hekk hemm ċerta drawwiet li kellna meta konna żgħar. Pereżempju, kien ikollna id-drawwa li morru nżuru l-presepji f'dan iż-żminijiet. Nieħu gost nara li baqa min jagħmel werwiet tal-presepji, ġifieri hemm numru mhux ħażin ta' nies li għadhom jagħmlu. Imma naħseb illi it-tradizzjoni tal-presepju m'għadix b'saħħitha daqs kemm kienet kien dik il-fatt li tmur qed iżżurhom daw il-presepji tal-werwja. U xi ħadd qal li f'xi mużew, il-mużew ta' dutrina jiġifieri. Laqqas għadhom jagħtu l-presepju
fil-żmien
il-miniet hemm qed jagħtu kodba, issa jgħidna l-kodba nħobbhom ħafna.
Iva.
Imma naħseb li jekk inti tneħħi t-tradizzjoni tal-mużew li jagħtu presepju
fil-żmien
il-miniet.
Ma ilha niftakar kont irċevejt wieħed magħmul mill-labar tal-inxir.
Ok, jien niftakar konna morru, fi konna kullu vera looking forward, meta konna morru mużew, li jieġi lejn ottubru, jisun nofs ottubru, nibdew ninżlu fil-kantina tal-mużew, nibdew naħdmu fuq il-presepi li ħajna ta' f'Deċembru. Ġi, u għamlu l-pasturi tal-ġibs, u mati kodem xi żewġ soċi li kienu jiddelettaw u jqogħdu jiżbgħu
forma ta' edukazzjoni wkoll.
Kien forma, l-ħaġa forma ta' edukazzjoni. Naħseb ukoll għandek ukoll il-kreazzjoni ta' memories bi. Di ħaġa oħra li forsi ma tantx nagħtu każ. Il-kreazzjoni ta' memories bi. Speċjalment fit-tfulija u fiż-żożija. Il-kreazzjoni il-bniedem jgħix f'kuntatt kontinwu mal-memorji tiegħu. Jiġifieri aħna ma ngħaddix il-passat u nibqgħu dejjem minn fuq u isna ninjorawh. Fil-verità aħna nirreferu għall-passat tagħna regolarment. U meta niġu fil-middle age kif ġieli tkellimna, referenza għall-passat issir iktar frekwenti. Allora il-ħolqien ta' memorji sbieħ fit-tfal fl-adolexxenti hija xi ħaġa importanti ħafna. Issa, allura Nienna nejt, daqskem il-ħobb il-kod, bimma hija iktar utli għal-persuna li toħloq ilha memorji sbieħ bħalma niftakar kelli jien tal-mużew.
Ta' esperjenzi u ta' mentors.
Milli li tajthom ktieb. Għaliex iktieb tista' tiegħulhom dejjem, ġifi flar minaħ biex tiegħu ktieb. Any excuse is a good excuse, le ġifieri il-ktieb huwa importanti ħafna tista' tieħ meta trid, tista' tieħ mingħajr raġuni sempliċement qed inti ktieb għax nixtieqek li tiftaħ moħħok. Imma dawn huma affarijiet dawn huma ħolqien ta' memorji sbieħ li jsiru importanti ħafna għal bniedem iktar ma jikber.
Tassew. Rigward min-naħa tiegħi ħansemmi tradizzjoni tal-miliet li verament inħossni hekk hemm xi ħaġa li jiqsa fiż-żminijiet tal-miliet tal-lum, issa li wasalt għall-ħamsin sena tiegħi, fis-sens ta' jum il-miliet niftakar jiġifieri kienet xi ħaġa regolari u qatt tiġri għal mindu kont jiġifieri tarbija naħseb sakemm kelli mill-inqas 20-25 sena. Il-fatt li l-familja tiegħi kienet tinġabar mal-familja tazzija, oħt il-mami, konna morru għandhom u nqattaw il-jum il-miliet għand din it-tija u l-kuġin tiegħi kien l-istess seta' tiegħi, kien il-best friend tiegħi ukoll, qattaw il-ġurnata nilagħbu, x'nafien nagħtu r-rigali l-ġurġin, u kien hemm l-ewwel tas-sena, lejliet l-ewwel tas-sena fejn il-ġenituri tiegħi ma kinux dilettanti li joħorġu ħafna. U t-tsijiet kienu, allura l-kuġin kien jiġi għandi qatta l-lejl tal-ewwel tas-sena għandi. U niftakar tradizzjoni kienet li nilagħbu l-iskelex trick, il-trek bil-karozzi u dejjem nivvintaw xi trek ġdida bil-bridge u taddi minn taħt l-amara u x'nagħmel. U daw l-affarijiet issa kollha intilfu inkluż il-fatt li sfortunatament kemm it-tsiju u t-tsija ħallewna, issa veru nmorru għand ħija. Sewwa ġifieri xorta tradizzjoni nbidlet u saret xi ħaġa oħra li hija wkoll sabiħa. Imma dawk l-ammontanis li kunem għand ħija huwa iżgħar mill-ammont li kienu kunem kbir ta' nies ta' diversi ġenerazzjonijiet meta kont żgħir. U dik hija d-differenza prinċipali bejn żmien ta' tfulija u żmien tal-passat tiegħi u żmien ta' issa meta jinqiegħed fil-middle age tiegħi. U nħoss ċertu vojt, irrid ngħidha ġifieri li dik il-nostalġija għal dawk iż-żminijiet hija kbira ħafna.
U l-arbiċċa hija li ħafna drabi dak kollu nibdew napprezzah wara biex dak iż-żmien.
Veru, napprezzaw ħafna żjed wara.
Forsi waħda mill-affarijiet li kultant nitalmu tard fil-ħajja hija li tkun hemm fil-mument, jiġifieri li ti tapprezza dak il-mument partikolari waqt li qed tgħixu, mhux wara. So drabi aħna jiġina apprezzament ta' xi ħaġa wara.
Iva. Tapprezza għall-ħajja ta' dak li jkun il-fatt li qed jeżisti qiegħed fil-ħajja tiegħek.
Eżatt, in-nies li inti mdawwar bihom, iċ-ċirkostanza li qed imdawwar fiha, jiġifieri naħseb li hija xi ħaġa illi kważi kważi meta nirrealizzaw mbagħad ikun tard kif jiġri issir xi ħaġa kważi painful li taħseb dwar.
Irid insemmi li jiena m'għandix tfal tiegħi, jiġifieri forsi ma bnejx tradizzjoni ġodda permezz tal-familja tiegħi, tfal tiegħi, mara tiegħi, eċetera. Allura forsi hemm dik id-differenza familji oħrajn jinsew xi ftit il-tradizzjonijiet ta' tfulija tagħhom għaliex jibnu tradizzjonijiet ġodda permezz ta' familja ġdida.
Jista' jkun ukoll, imma jiġifieri iva ma naħseb li xorta kif kon qed ngħidu daw il-memorji ta' tfulija kolom ċerta
valur.
Valur. Ġifieri
jibgħu stampati.
Eħe. Għaliex naħseb li hemm ukoll għandek din l-idea ta' sens ta' żmien. Tifhem allura speċi u speċi bett meta mbagħad in-nies jibdew jiġu neqsin, iktar il-valur tagħhom jikber.
Tassew. Alex, x'taħseb nibdew inħarsu quddiem lejn għal-parti tal-programm fejn nitkellmu dwar il-Medjuev u nifsu.
Eżattament.
L-ewwel nisimgħu silta mużikali, silta qasira minn silta ta' żmien il-Miliet imma minn żmien il-Medjuev biex nitlu fl-atmosfera. Tajjeb, tħadda fl-atmosfera, għan Alex. Għata għinna ftit dwar żmien il-Miliet?
L-lum xtaqt, l-niskaj ftit iktar mill dwar żmien il-Miliet specifikament, dwar il-festivitajiet kif kienu jiċċelebrawhom fil-Medjuevu. Fil-fatt, l-ewwel punt li nixtieq nagħmel huwa illi ħafna festi li aħna naħsbu li huma moderni, fil-verità joriġinaw fil-Medjuevu. Tajjeb, jiġifieri, meta xi ħadd jgħid għax San Valentino mhux xi ħaġa li vvintaw l-Amerikani biex joqogħdu jagħtu rigali xulxin. Mu vera assolutament xejn. Il-festa ta' San Valentino tmur lura għall-Medjuevu kienet marbuta sa minn dejjem mal-imħabba, tajjeb, kienet ukoll u kienet marbuta mal-imħabba mhux daqstant minħabba l-qaddis li m'għandu l-ebda ħabta mal-imħabba perse. Imma x'huma kienu jemnu li f'dak iż-żmien l-asafar kienu jamru biex imbagħad ikollhom il-friħ. Minn hemm ġejja l-idea.
Allora love is in the air.
Eżatt, love is in the air u anke l-idea ta' żewġ asafar li ħafna drabi naraw fuq il-kartolini. Hija ġejja proprju mill-Medjuevu. U kienet magħrufa li kienu jagħtu noti żgħar. Il-xulxin jikdbu noti ta' mħabba, żgħar, qed tifhem u kienu jagħtuhom li jorbtuhom biż-żigarella u jgħatuhom lill-xulxin u anke jagħmlu dawk li kienu seħu love lanterns, jiġifieri li tixħel lanterna bil-lejl, bil-lejl ta' San Valentino, speċi u tħalliha fuq taħt it-tieqa tal-maħbub jew maħbuba tiegħek.
Kien ikun hemm daw ir-relazzjonijiet fis-sens tal-ġibda naturali bejn ġuventu u tfajliet ta' mħabba, però mhux neċessarjament kienu jispiċċaw jiżewġu l-xulxin, għaliex ormad kien ikun hemm il-bżonnijiet tal-familja li min għandek iżewweġ.
Da l-imħabba hemmhekk ma kienx twassal għaż-żwieġ. Iż-żwieġ kien kuntratt li ma kellux xejn x'aqsam mal-imħabba kien sempliċement ġieli kienem ħafna reazzjoni li kienu jibdew l-inqas jibdew b'rispett bejn ir-raġel u l-mara mbagħad eventwalment waslu fil-mħabba. Ma rridux ninsew ukoll li fil-Medjuevu dejjem għandek l-age gap. Jiġifieri fil-waqt li mara tkun żgħira forsi għandha 13-14-il sena. Ma ninsewx meta qed nitkellmu fuq Romeo and Juliet pereżempju, qed nitkellmu fuq tfajla ta' 13-il sena. Għaliex qed nitkellmu fuq mara?
Tajjeb. U anke Romeo kien għadu taħt. Anke
Romeo, eżatt, anke Romeo kien għadu taħt is-sita. Imma meta jiżewġu, ġemmen kienu jiżewġu raġel li huwa ikbar minnhom. Jiġifieri ġemmen ir-raġel ikun daħħal fit-30. U kien hemm raġuni għaliex il-mara bidha tkun żgħira biex tkun għadha fertili fl-qawwa tagħha. U r-raġel ikun seasoned biex ngħidu hekk biex laħaq bena l-karriera tiegħu għamel il-flus u allura jista' jipprovdi għall-familja tiegħu. Dikket il-loġika tagħhom. Anke meta pereżempju fi żmien il-Miliet naraw San Giuseppe iktar anzjan mill-Madonna, fil-verità kienet normali ħafna. Dina miex xi mentalità li fil-Medjuevu għamu ġurnata minnhom qalu mela minn qudiem dawna. Verità mhux hekk.
U fis-seklu 20 għadha teżisti dal-kunċett għadu jeżisti f'pajjiżi mhux fl-Ewropa pereżempju, imma ċertu pajjiżi għadha teżisti u għalkemm illum il-Nazzjonijiet Uniti tħares ma tħares lejha b'mod pozittiv dil-ħaġa, però għadha teżisti bħala tradizzjoni f'ċertu tribujiet.
Dażgur, dażgur.
U xiġifieri, f'pajjiż biex ma nitlux dettall, imma teżisti dil-biċċa.
Teżisti, ġifieri teżisti mifruxa ma' din. Għadha hemm.
Eżatt, u għadha għal dak li jkun minn dik il-ċiviltà għadha tagħmel sens.
Għannis tal-Medjuħevu, kienu kenna aħna immorru aħna bl-idea tagħna, kienu tħobina. Ġifieri, mux ma kienu x-jemnu bl-imħabba, ġifieri kienu jemnu ħafna bl-imħabba, imma l-imħabba ma kienax nix taqsam maż-żwieġ.
Ifhem, anka sa snin 54, meta tara daw il-films ta' Frank Sinatra u dawk iż-żminijiet, ngħidilhom jien, dawk il-black and white. Anka n-nisa kienu jidru żgħar u mhux l-ewwel darba li kont tara l-Starlet xi Marilyn Monroe tħobb il-xi raġel li qed iġi għandu xagħru gris li jidher ħafna ikbar minnha. Jiġifieri ishom dik l-image kienet baqa' teżisti anke sas-seklu 20
sa
ċertu punt, anke fiċ-ċiviltà moderna tal-punent.
Għaliex ir-raġel xorta kellu dik l-immaġni li huwa il-provider.
Eżatt.
Allura speċi għandu żmien, għandu karriera wara, għandu ċerta security li jista' joffri li wieħed żgħir ma jistax joffri.
Eżatt.
Infatt jekk imur lura l-Romeo Juliet x'seta' joffri Romeo.
Eżatt, dik avventura ta' mħabba kien.
Eżattament. Imma lihom, fifatt jekk immorru anke u naqraw il-letteratura tal-Medjuevu, insibu li l-istejjer kollha ta' mħabba u ma kollha barra miż-żwieġ. U li kienu meqqa jisir normali u regolari, jiġifieri l-adulterju biex ngħidu hekk, kien ma kienx meqjus qed tifhem bajnejn ħażina fil-Medjuevu, pjuttost kienet kundizzjoni normali. Fil-fatt inti tgħid li żewġek tgħidlu husband, le? Imma il-maħbub tiegħek tajdlu lover. Il-lover huwa barra żwieġ, mhux ġo żwieġ.
Baqgħet sallu.
The paramour.
U tiskanta fis-sena 2022 meta nirrekordjaw dal-programm smajt dan l-aħħar fl-aħbarijiet li hemm xi pajjiż li daħħala fil-liġi illi meta taqliba lil xi ħadd, jiġifieri hemm xieħdu
l-Indonezja jidir
l-Indonezja daħlet fil-liġi
li ma tistax tagħmel adulterju.
Inkredibbli ġifieri il-perspettiva tagħna u l-perspettiva ta' ċertu pajjiżi oħrajn kemm tista' tkun differenti anke fiż-żminijiet li tal-lum id-dinja mhux kollha l-istess.
Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li tiddistingwi ħafna il-Medjuevu hija l-fatt. Lew ħaġa fil-Medjuevu il-Kristjanità tu ħafna minn dak li kien diġà jeżisti hemmhekk u kien pagan. Tajjeb, jiġifieri jekk jieħdu l-festa ta' San Valentino ma' anke l-festa tal-Miliet, pereżempju, dawn hawnhekk qed jieħu il-Kristjaneżmu jidħol biex jagħmel replacement ta' dak li kien diġà Roman. Jiġifieri il-Festival ta' Saturnu li kienu 12-il ġurnata bħal ma kienu 12-il ġurnata tal-Miliet, tajjeb, kien diġà jeżisti minn żmien ir-Romani. U anke the underlying philosophy kienet l-istess, jiġifieri, illi s-sena waslet lejn l-aħħar, jiġifieri għandek l-idea tal-passage of time, tajjeb, u tal-mewt, lingering, imma mbagħad ukoll għandek it-tama tal-ġejjieni. Tajjeb għax kien ukoll ifakru kien żmien illi inti tibda titfa' iż-żerriegħa. Għal-ħsat li ġej. It-tama ta' ħsat aħjar is-sena d-dieħla. U dawnu ma' kolla it-tamiet li mbagħad insibuhom fil-verżjoni Kristjana tajjeb tal-Miliet. Ġifieri Ġesu Kristu li twieled biex imut biex l-umanità terġa' titwieled dil-darba mifdija.
Komplit dwar il-Medjuevu u l-Miliet.
Il-Miliet, fil-Medjuevu li għamlu huwa li qabdu Saturnalia, il-Festival ta' Saturn, ta' Saturnu, u dawruħ fil-Festival tal-Miliet. U l-Miliet huwa kollu marbut ma' numru 12. Allora, per eżempju, inti lejlet il-Miliet tiekol 12 il-platt differenti li ma' jkollux laħam. Tajjeb, għaliex mbagħad il-laħam tieklu meta Kristu twielet. Allora il-platti tal-Miliet ħafna minnhom iduru mal-ħut.
In ġenerali fil-Medjuevu fl-Europa.
Iviva, eżattament. U kollox huwa mamul, kulħaġa, per eżempju, inti tittati tnax il-regal l-ħattijħor. Il-loti ta' regali kienet ġejja minn żmien ir-Romani u baqgħet fi żmien il-Medjuev u waslet sal-lum.
Jiġifieri minn qabel il-qaddis San Nikola fejn Nikolas li jgħidu li huwa l-mudell għal Santa Claus għal Father Christmas. Minn żmien ir-Romani kienu jagħtu r-regali. Minn
żmien ir-Romani kienu ġa jagħtu r-regali fis-Saturnalja. Jiġifieri il-bat għandek ċaġa interessanti ħafna hija li mbagħad din toriġina tibda fi żmien Roman, imbagħad tieħu dimensjoni differenti fi żmien Medjuev u taqsal għandna f'forma kompletament differenti. Fis-Saturnalja, parti minn daw il-festivals tajjeb kienet illi ikollok atturi illi jagħmlu xena biex ngħidu hekk f'forma ta' tablo, biex ngħidu hekk ta' affarijiet li evokaw lill-Alla Saturnu, il-Harvest, ecc. Ecc. Fil-Medjuevu din, il-forma ta' teatru popolari, timbidel u s-sir pageant.
Pageant tal-Milik.
Ġifieri, is-sir b'mod illi inti madwar ir-raħal ikollok xeni differenti dan forma ta' tablos fejn inti tmuru tara nies ta' vera atturi jagħmlu partijiet
mill-istorja
ta' twelid ta' Kristu.
Jiġri bħal Bethlehem fajn silem.
Ekku, fil-Medjuevu is-sens bejn id-divin u l-profan mhuwiex distint kif nafu aħna. Tajjeb, jiġifieri daw bdew idaħlu fil-pageants tagħhom ħafna xjaten. Joħolqu xjaten, tajjeb. Ovvjament ix-xjaten kienu skuża biex ovvjament ikollok burdel sħiħ. U matul iż-żmien li beda jiġri kien.
Għal-ċelebrazzjoni.
Eżattament, il-burdel beda jieħu over dak li kien sagru, tajjeb.
Palma naraw il-partis tal-milli dol-ewwel tas-sena speċi.
Ma da fit-triq. Allura, kien ta' parse l-bista xi tania, skuża tajba biex toħroġ ħarwin, u biex tagħmel ċerta fajt fit-triq.
Ma li nibrova ngħidu li llum noqogħdu nitkażaw għax il-milizza kommerċjalizzat u x'rafien. Daw l-aspetti tiġek minnu jeżistu sa ċertu punt.
Kienu
fil-Medjuevu.
Kienu ħafna iktar radikali minn.
Eżatt, eżatt, dejjem b'xi skuża biex niċċelebraw u nieħdu pjaċir milli niffukaw biss fuq l-aspett religjuż.
Eżatt. Jiġifieri meta aħna ngħidu li San Franġisku vinta l-presepju mhix proprja vera. Jiġifieri San Franġisku qed jaqbad ovvjament parti minn dak il-pageantry kollu li kien isir u ovvjament neħħieħ naddaflu l-elementi sekolari u qarbin tiegħu. Il-Knisja bdiet tipprova biex ngħidu hekk illi trażżan
dal-hedonizmu
da ċelebrazzjoni ta' eżaġerati. U minn hemm titwielet l-idea tal-presepju. Illi meta biex il-Knisja trażżan twaqqaf il-pageants tajjeb u tibda toħloq modelli. Ġej modelli l-ewwel ikunu tal-injam u statwi. Tajjeb ġifieri kienu jkunu kbar oriġinarjament. Tajjeb imbagħad
jibda. Mhux pasturi ġifieri.
Ma kienux pasturi, kienu skulturi letteralment. Kienu skulturi jintramaw, tinsawx il-iskultura medjevali, dik li llum aħna naraw bajda, silġ, dik qed tkun miżbuha bil-kulur. Ġifieri daw l-istatwi kienu jkunu koloriti, imqegħdin u mżejnin, ġifieri.
Kien fażezza ħafna li fil-Medjuevu kien hemm ħafna kulur hu. Al-kuntrarju ta' dak li speċi bdejna nemmnu jew nassumu dwar il-Medjuevu ħafna kulur anke semmejt l-aħħar darba l-katedrali, miżbuwajn.
Miżbuwajn, anzi, kienet ossessjoni tan-nies fil-Medjuevu. Illi kista jkun ma tħalli l-ebda parti biex imċabsa bil-kulur. Tajjeb, ġifieri, u ma kellhomx pastels. Tajjeb, il-kulur tagħhom kienu qawwijin. Wers u fil-wiċċ, ġifieri, hekk kienu. Ġifieri, u li kien ikollok ukoll fil-miliet kien ikollok ħafna ċerta sens ta' demokratizzazzjoni. Fejn in-nies kienu jiċċelbraw ma xurxin bħala komunità. Ma nesagġerawx, ma naħsbux illi fil-kastell il-senjur kien jaqbad jiftaħ il-bibien u jiddaħħal kull ħadd. Imma kien ikun hemm ħafna iktar, pereżempju is-senjur kien jiċċelebra festivitajiet li jsiru fil-lokal tal-madwar. Kien imur u kien jiċċelebra u n-nies tiegħu jiċċelebraw hemmhekk mal-bqija tan-nies. Kien ukoll żmien fejn inti tagħmel atti ta' karità. Imma din l-idea li l-miliet kien xi ħaġa reliġjuża u solenni. Hija kompletament ħażina. Ġri anzi, l-miliet kien żmien ta'
ċelebrazzjoni
ta' ċelebrazzjoni u burdel. L-istess pageants insibuhom ukoll mbagħad pereżempju flejt. Tajjeb, ġri u flejt id-dixxendenti diretta ta' dik dawk il-pageants hija l-proċessjoni ta' ġimgħa kbira. Ġri kif aħna jekk aħna rridu nifhmu ftit kif kien jsib il-pageant. Ta' medjevali tal-lejt u anke tal-miliet, bażek kemm kienu l-istess
stil,
u qed jara pereżempju il-pageant li jsir il-Gargur. Fejn ti għandek il-pageant tad-dej għall-bidnies fit-tora tar-raħal. Lejt ovvjament kellu mbagħad it-tradizzjonijiet tiegħu. Lejt per eżempju kien jerġa' iktar demokratiku għaliex il-sit tal-kastell, is-senjur tal-kastell, ġeneralment kien jistiedena li kell għaddejja tiegħu. B'sinjal ta' tojja ta' umilta bħalma Kristu ħasel saqajn.
L-apost li iva.
Mbagħad per eżempju anke l-element sesswali f'daw il-festivals, per eżempju jidħol anke fejn jidħol flejt. Tantu hekk li it-tnejn ta' wara lejt, dak li l-umidu Easter Monday. Per eżempju, kienet tiżisti tradizzjoni fejn in-nisa ta' villaġġ kienu jaqbdu lill-ġuventur u jibdak tiegħhom. U dan ġuventur ovvjament kienu jaraw kif jinnegozjaw il-ħelsien tagħhom mill-arrest. U bagħad ovvjament flus u hekk li jinġabru kienu jmorru pereżempju għall-parroċċa. Iġifieri again anke hawnhekk għandek din l-idea li jisu' is-sessi kienu waqsu minn għalihom veta mi vera xejn. Hemm ħafna taħlit tas-sessi.
X'kien qed jista' jgħaddi ta' nhar ta' tnejn?
Dak kien jisih Hawk Monday.
Hawk Monday.
Interessanti illi aħna festival ieħor li aħna dejjem nisimgħu illi għada daħal mill-Amerikani kummerċjalizzatek huwa Halloween. Halloween huwa fil-Medjevu kien xi ħaġa illi kien jiġi ċelebrat bil-kbir u kien jiġi ċelebrat bil-maskni. Jiġifieri kemm it-tema it-tema tal-mewt tal-irwieħ tal-irwieħ li jiġu fuq l-art u qed iżuru
il-ħajjin
u l-maskli biex ibedu dak l-ispirti ħżiena. Għalhekk li jilbsu l-maskli biex ibedu l-ispirti ħżiena.
Minn żmien dan iż-żminijiet.
Minn żmien medjevali dik kienet teżisti. Jiġifieri mhux vera li l-Halloween huwa xi ħaġa li tivvintata. U mhux vera li l-Halloween hija xi ħaġa li hija parament Amerikana jew Anglo-Sassona. Assolutament mhu vera xejn.
Anke ġifieri t-tfali jimxu fit-toroq pereżempju illum imorru jitolbu l-ħelu sewwa.
Kienet normali li jmorru jħabtu inti tagħti il-karità li ħaġa jridu nifhmu li ħafna minna di kienet marbuta mal-fatt li ħafna nies ma kellhomx id-dar tagħhom kif nifhmuha aħna. Tifhem, ħafna nies kienu jimxu minn villaġġ għal villaġġ, jew skont fejn hemm ix-xogħol, jew ġieli pereżempju minħabba, ma kien hekk hemm dan ħafna ċaqliq. Allora ħafna nies kienu jgħixu normali, jiġifieri, ta' fuqhom senduqhom. Ma kellhomx din l-idea li għandna aħna ta' li inti kollok ħafna possessions. Jiġifieri anke bniedem senjur. Kieku rrit jitċaqlaq minna ħall-oħra biex jieħu, ma kellux ħafna x'jieħu miegħu. Ma kienx hemm din l-idea li għandi dawk l-affarijiet u dik il-gwarda r-robba u dawk il-ħwejjeġ u dak iż-żraben u dak ma kien jeżisti xejn minn dak kollu. Mhux għax kienu foqra n-nies, għax kienet mentalità differenti. Għalhekk qed nitkellmu qabel l-era tal-kapitaliżmu. Tajjeb fil-kapitaliżmu Waħda minn affarijiet importanti hija il-possess tal-komodità tal-oġġett. Għaliex il-kapitalizmu jimxi bil-profit u biex inti ovvjament toħloq il-profit trid tkollok il-beħħ. Mela, l-idea ta' possess tal-oġġett hija importanti biex il-kapitalizmu jibqa' jgħix. Għalhekk m'aħniex qed ngħidu f'soċjetà kapitalistika. Allora, il-possess tal-affarijiet għan-nies hija ħafna inqas importanti minn kemm kif nifhmu aħna.
Innobli però kellhom ċertu possessions nassumi u li kellhom jekk kellhom kastell innaf allura kien ikunu fost wieħed.
Eh, mhux neċessarjament.
Lela,
mhux neċessarjament. Fatt, sempliċi ħafna. Jekk inti taqbad pereżempju il-familja rjal Ingliża, tajjeb għaliex l-iktar waħda li hija viżibbli, le? Kemm il-kastell għandha fir-Renju Unit?
Żgur hemm ħafna.
Jiġifieri jista' jkun li qed jgħixu issa qed jgħixu Windsor Castle u mbagħad marru jgħixu Balmoral u mbagħad marru jgħixu Buckingham Palace
u St. James.
Tifa' għandek daċċaqlik kontinwi.
Ġifi
anke nobli mhux neċessarjament kienu jgħixu f'kastell wieħed. Ħafna drabi kienu jiċċaqalqu, ħafna drabi kienu jgħixu on the road.
Interessanti. Alex, biex immur lura biex nagħlqu l-kapitlu tal-light. Aħna għandna tradizzjoni tal-Easter eggs tal-bajt tal-light.
Il-bajt tal-light huwa ġej huwa ġej minn ir-Rumani u jintiret fil-Medjuevu. Il-bajt huwa sinjal ta' fertilità.
Fertilità.
U li kollok il-bajt u jiġi id-disinjat bl-idejn, jiġri.
U Malta ma tantxana dik il-tradizzjoni, ma naf li barra minn Malta. Kelli jiġbiri ħbib minn ċertu pajjiżi li hija part importanti mit-tradizzjoni tagħhom li jiżbgħu l-bajt
ċokolata. Kienu jiżbgħuhom u mbagħad jaħbuhom u tfal joqogħdu jsibuhom.
Easter egg hunt,
dik kienet parti mit-tradizzjoni medjevali importanti ħafna tal-ejt.
U biex nikonkludu dwar il-miliet, rigward pereżempju s-siġra tal-miliet li llum żminijiet tal-lum. Natu importanza daqs il-presepju, probabilmenta u bidja tija importanza aktar il-presepju l-lum.
Il-Christmas tree per esempio.
Fizz minn il-Medjuevu kienet eżisti li fid-dekora s-sigġaru.
Il-Christmas tree per esempio ma kienieċ il-tradizzjoni ta' Christmas tree kien għadha biex ma daħliċ. Li hija ħafna iktar moderna. Imma, per esempio, li inti tagħmel dekorazzjonijiet bil-ħolis, eccetera, eccetera, daka, yes.
Għaxi xaħdar u għek, ġifiri?
Iva.
Kien hemm elementi ta' dekorazzjoni.
Daw il-lidni, ġifiri, eccetera, li kienet parti mill-tradizzjoni tal-miliet. U anke
il-bewsa ta' taħt il-ħoli.
Il-bewsa ta' taħt il-mistletoe.
Mistletoe ta' ġewx.
Għaliex aħna waħda f'preżempju l-affett li aħna f'Malta ma nirrealizzawx hija li l-mistletoe hija parasite.
Ah!
Il-mistletoe jitha ballun hija parasite li titla' ħafna f'daw is-siġar tal-foresti.
U toqtol ġifieri l-ħaxix oriġinali u tieħu over.
Allura, hija xi ħaġa komuni ħafna. U kienu jagħmlu dekorazzjonijiet biha. Ġifieri.
Kienet tkun komuni ħafna fis-sens biex isibuha m'għandhomx diffikultà.
Imma fija nifisha hemm mod kif inti taqtaħħa għaliex inti ma tix tinsa. Illi aħna ngħixu f'pajjiż fejn is-siġar tagħna huma osra tajjeb u ċatti. Dawn huma tradizzjonijiet ġejjin minn pajjiżi. Fejn is-siġar huma twal ħafna.
Tajjeb.
Allora biex inti titla' minn fuq, trid ikollok ċerta skill. Biex inti taqta' l-mistletoe, mistgħu tkunx baxxa u floli. Jiġifieri hemm biex ngħidu hekk tradizzjoni sħiħa marbuta malli toqgħod titla' fuq is-siġar taqta' ma toħod għad-dar u mbagħad ovvjament għalhekk ukoll tieħu l-valur tagħha.
Tajje, mela għamek kena ħarsa lejn zmin il-Ajd, zmin sa San Valentino, zmin il-Miliet u festi oħrajn il-Halloween li kienu jiċċelebraw jew jimmarkaw in-nies li kienu jgħixu fil-snin tal-Medjuevu. Grazzi għar-riċerka, Alex, passoltu. Issa ngħaddu għal silta mużikali bħalma dejjem nagħmlu bħal dan il-ħin fl-edizzjonijiet ta' Middle Age Expos dawnhekk fuq Campus FM. U illum għazilitinna xaħġa fokali, u ġveru.
Eżattament, xtaqt nintroduċi ftit ma' s-semmija tagħna. Ansambl vokali, illi jispeċjalizza fuq mużika medjevali u rinaxximentali u jispeċjalizzaw bil-kant ta' kant a cappella. Ġifieri qed tisma' l-vuċijiet u hemm l-istrumenti ieħor, il-vuċi għal l-istrument unika, uniku. U dan jisimhom the Talis Scholars.
Talis
Scholars huma ensemble ta' il-kor grupp huwa ta' madwar 10 min nies. Daw kienu studenti li ltaqgħu fil-bidu ta' snin 70 f'Oxford, St. John's College, qed jistudjaw hemmhekk u baqgħu. Mbagħad flimkien jidhru li l-ewwel kunċert tagħhom għamluh fil-fatt Magdalen College stess ġo Oxford. U din dan l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom hija proprju f'din it-tip ta' mużika. U qed naħseb illi tkun xi ħaġa interessanti ħafna li introduċuhom ftit lis-semmija tagħna.
Taħt it-tmexxija ta' Peter Phillips mela The Talis Scholars u ħan nisimgħu il-Gloria prattikament il-verżjoni tagħhom tal-kanzunetta tal-Miliet Gloria in Excelsis Deo. Tal iskola żemmek kif jikkumbinaw il-vuċijiet tagħhom jagħmluha b'mod tal-aġeb naħseb jien Alex.
Fatt law ħaġa fil-Renju Unit anke bil-ħabba l-kultura Anglikana tagħhom il-mużika, speċjalment il-mużika vokali fil-knejjes għandha rwol partikolari.
Iva, fil-fatt min hu jisma' regolarment Campus FM u jaf li aħna nxandru il-xandiriet tal-Classic FM minn Londra, fi żmien il-miliet jaf li dik it-tip ta' mużika ħaj jisma' bħala hymns, Christmas hymns u fi żmien jum il-miliet, pereżempju, meta parti mix-xandira tagħna tkun ix-xandira ta' Classic FM. Jisma ħafna minn dak it-tip ta' mużika u dak it-tip ta' kant li kien qed jiġi preżentat minn Londra.
Fil-fatt il-ħaġa kull università rispettabbli fil-Renju Unit għandha l-kor jew il-korijiet tagħha. Ġifieri dik hija tradizzjoni. Imma ħafna drabi għandek korijiet tajbin ħafna anke at parish level.
Iva.
Iva. Il-kor tal-parroċċa mhuwiex xi ħaġa ta' erba minn nies id-disperati li le, huwa xi ħaġa.
Jipprattikaw ħafna u
serji ħafna.
Iva, iva. Però huwa element importanti tal-ħajja soċjali tal-irħula u l-blizzar fir-Renju Unit. Illi jinaqdu ikunu housewives jew nies anzjani ħafna drabi illi bħala wieħed mill-hobbies tagħhom huwa li jnaqdu flimkien u jkantaw f'kor.
Eżattament, eżattament. U ma ninsawx ukoll li fil-tradizzjoni protestanta il-mużika fil-Knisja hija ħafna iktar importanti mill-tradizzjoni Kattolika. Anke għaliex Martin Luther kienu jemmen l-aħjar mod kif inti tikkomunika ma' Alla huwa bil-mużika. Li bil-mużika jinixxilek tissublima l-ordinarju u allura tista' tikkomunika hija l-ifjen lingwa biex ngħidu biex tikkomunika ma' Alla.
U mela minn hemm ħarġet il-fatt li mbagħad il-kant Ewropew żviluppa l-gospel singing tas-suwed fl-Amerika. Nassumi.
Imma per eżempju,
waħda ktar animat.
Fil-fatt naraw li per eżempju kinti għandek li huma l-iktar kompożituri li għandhom xogħol sinifikattiv reliġjuż, per eżempju. Jien naf Bach qed tifhem li huwa Protestant, Handel li huwa Protestant. Jiġifieri vera mill-element Kattoliku, per eżempju għandek ir-Requiem, Requiem Mass. Ma Requiem Mass hija xi ħaġa iktar performattiva milli iktar milli talba. Mentri jekk inti tara il-mużika protestanta f'drabi hija iktar fil-forma spirituali tagħha milli sempliċement jew just performattiva.
Osservazzjoni interessanti ħafna. Alex Farrugia, Colin Fitz, ħani konkludu l-programm illum Middle Age Exposed billi nagħtu ħarsa lejn film li għandu elementi tal-Medjuevu fih passoltu. Illum Alex Azel, The Lion in Winter, film tal-1968.
Eżattament, mela The Lion in Winter, lo ħaġa huwa film klassiku. Huwa film li huwa bbażat fuq il-play ta' James Goldman tal-1966. U titkellem u hija laqa biex ngħidu hekk fictional, jiġifieri mhux vera seħħet, imma dwar fatti li seħħew ta' vera. Tajjeb, u dan huwa il-biliet tal-1183. Fejn il-re Enrico Tini ta' Ingilterra, martu Eleanor ta' Akwitania, it-tfal tagħhom u l-mistednin tagħhom jiltaqgħu għall-miliet biex ċelebraw il-miliet. Ovvjament wieħed minn dawk it-tfal huwa Richard Lionheart tajjeb. Illi jekk mhux sejjer żbaljat
il-part interpretata minn
Anthony Hopkins.
Il-kbir Anthony Hopkins waħda.
Henry II. Kien
għadu żgħir.
Eżatt, Henry Cottini kien Peter O'Toole. U Eleanor Vakitain kienet Catherine Hepburn.
Tlet ismi, ġifieri kbar.
U anke il-film ukoll rebaħ tlet Oscars għal score mużikali, għal adaptation ta' screenplay u Catherine Hepburn rebħet l-aqwa attriċi.
Anka l-play kienet rebħet Tony Award.
Eżatt, u koll għal-parti tal-mara, għal-parti tal-Eleanor Vakitain. F'dak il-kas kienet Rosemary Harris li rebħet l-award. Il-film jitkellem dwar il-konflitt kbir اللي كنا بي لحوة مش يهدو بوست مسيرهم جفيري دلاين ان وينتر هو انريكو تيني جفيري دلاين ان وينتر جفيري اتنيدو شحات اللي وصل في الشهية تياو و قالورا وصل في في الشتوة تهايتو و قالورا وصل لي لحر و عندك دان الباور بلاي اللي قدي بين اتفال تياو اللي يريدو يحضولو الترون تياو في فات احنا نعفو اللي في الفهتا اتفال تياو اكاملو جفي اتفال تياو اتجيلدو كونترا بالسيرام دي ويجد وار against their own father بيش يحضولو الترون
Emma elementi ta' King Lear fi għadi jġiviri.
Emma i, eżattament, dak l-element traġiku ta' il-missil qed jiġi qed mal-ulied li jridu jaħdulu l-poter tiegħu. Eventwalment, meta mbagħad Enrico t-tieni imut, il-tifel tiegħu Riccardo l-ewwel, Richard Lionheart, jieħu it-tron tal-Ingilterra. Huwa film li għalkemm jiddrammatizza sitwazzjoni, jiddrammatizza b'mod vera tajjeb. Jiġifieri joħloq iħares tgħidha l-konflitt reali biex ngħidu hekk u joħolq bħala konflitt familjari. Huwa film naħseb illi jagħti stampa tajba ħafna ta' dak illi wieħed jassumi li kien għaddej f'din il-familja tant prominenti, ma ninsawx illi mhux biss Enrico t-tieni kien prominenti ma anke martu l-Onora ta' Kwitanja li kienet
figura storika importanti
għafna. Figura storika importanti. Għandek it-tensjoni bej l-aħwa, għandek it-tensjoni bej l-aħwa u l-missier, għandek it-tensjoni bej l-aħwa u ħut mill-aħwa u l-om, għalix l-om tamla ovvja li t-preferisċi li t-tifel taħħa Riccardo, li f-tara fiħ bniedem tal-futur li kapaċi jkun leader u ħutu li huma mumiex daqshekk b'saħħithom.
Hemm elementi ta' soap opera wkoll fi qalbiċ
eżolek. Hemm elementi għax aħna ħafna drabi meta nħarsu lejn l-istorja ninsew li l-istorja hija l-ħajja tan-nies. Jiġifieri min kejja li dawn in-nies illum għandhom isimhom jinstema tant kbir u mitiċizzat, fil-verità kienu umani. Tifhem? Kienu umani, kienu umani bl-intriċċi tagħhom, bid-difetti tagħhom, bin-nuqqasijiet kollha li se takellhom, bil-preġi tagħhom ukoll, jiġifieri bil-preġudizzji. Jiġifieri film bħal da jgħinek biex tħoss li fl-aħħar mill-aħħar daw il-konflitt li fl-aħħar mill-aħħar ħallew ħafna dmija. Tajjeb. L-oriġni tagħhom kien marbut ma' l-istess ambizzjonijiet li ħafna drabi għandna aħna fil-ħajja ordinarja tagħna.
U juruna biċċar li n-nies ta' żmien il-Medjuev ma kinux daqstan differenti minna minni u minnek u żminijiet.
Eżattament, eżattament.
Mela ħan ikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, episodju numru 13, l-aħħar episodju tal-ewwel sensiela. Il-ġimgħa d-dieħla nibdew is-sensiela ġdida, t-tieni sensiela, jkollna episodju numru 1 fil-bidu ta' Jannar, nikkonkludu s-sena 2022 u nibdew it-23 il-ġimgħa d-dieħla bit-tema minn dan il-film The Lion in Winter, miktuba minn John Barry, il-kompożitur famuż li anke kien tagħna it-tema ta' James Bond. Fost ħafna temi oħrajn f'dawk iż-żminijiet. Film tal-1968, The Lion in Winter, Alex Farrugia, programm interessanti ieħor, grazzi.
Grazzi lilek u grazzi wkoll is-semija tagħna.
Saħħa lil kulħadd kull min kienet jismana u s-sena t-tajba minn għandna.